Ja kolēģi, kārtējā novada domas sēdē, Guntara attālināti, ja tu mūs dzirdi, vari rociņu sveicienus nodot, ja? Tad ir viss kārtībā, pārī ir uz vietas. Valcienieki klātasošies, gribu jums stādīt Augšdaugavas novada tehnisko direktoru Valēriju Ļaksu. Visu cieņu un tā tālāk. 13. Saeimas deputātas Ingas Golbergas dzīves biedrs. Jā. To arī var izpaust. Jā.
Jau var.
Jā. Nezinu, varbūt nevajadzē, bet mēs tik sen pazīstami. Labi. Tā, pirmais dienas kārtības jautājums mums ir par Daugavpils...
Par darba kārtību.
Par darba kārtību atvainojos. Jā, darba kārtībā mums ir... Jums ir sarakstā ir 13 pamatjautājumi un 12 papildu jautājumi. 10. Jautājumu mēs jānoņem no dienas kārtības, no 10. Jautājums no pamatjautājumiem. Jānoņem no dienas kārtības, jo viņš pašreiz to tādā redakcijā, kā viņš tur ir, nav aktuāls. Vitālijs var pateikt, kura kultūras puse to viņu sponsorēs.
Jā. Jā, var sakot, 10. Jautājums bija, mēs skatījām apvienotā finanšu komitejā pāru projektu iesniegšanu kultūra kapitāla fondā, un tur tomēr vajag kaut nelielu, bet arī līdzfinansējumu, bet pa šo laiku starp komiteju ir notikušas sarunas ar kultūra mantojuma pārvaldi, kura ir apņēmusies, nu pagaidām tur ir, tā teikt, solījums mutiskas, bet šodien viņi rādīja jau izsūtīšot vēstuli rakstiski, ka viņi pilnībā apmaksā šo arhitektonisko izpēti, ko mēs gribējām sniegt kultūra kapitāla fondā un lūgt līdzekļus. Tā ka šis jautājums nav aktuāls, un ja tas notiks tā, cerams, ka tā tas būs, tad mēs būsim tikai ieguvēji. Paldies.
Tā ka lūk tā par dienas kārtības jautājumu klāstu, vai kādi būtu priekšlikumi iebildumi to, ko es jums esmu teicis, jā. 12 pamatjautājumi un 12 papildu jautājumi. Var iepriekšlikumi iebildumi, lūdzu? Nav, tad varam nobalsot par šādu dienas kārtības jautājumu klāstu. Kas par? Pret atturas nav. Paldies. Pirmais no pamatjautājumi mums ir par Daugavpils valsts pilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 22. un 27. Gadam pirmās redakcijas nodošu publiskā apspiešanā. Vita Rūtiņa, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu pieņemt lēmumu un nodot Daugavpils valsts pilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 22. un 27. Gadam pirmo redakciju publiskai apspriešanai. Noteikti publiskās apspriešanas termiņu atbilstoši normatīvo aktu prasībām 4 nedēļas, kas sāksies 5 darba dienas pēc plānošanas dokumenta redakcijas publicēšanas teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā. Un šobrīd mums jau ir šie datumi zināmi, tātad sabiedriska apspriešana būs no 30. Septembra līdz 27. Oktobrim. Tātad publisko apspriešanu organizēt atbilstoši COVID-19 infekcijas pārvaldības likumā noteiktajām prasībām. Minēto lēmumu tātad par šī te plānošana dokumenta nodošanu publiskai apspriešanai ievieto teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā un arī mūsu pašvaldības mājaslapā, kā arī paziņojumu par šī dokumenta nodošanu publiskai apspriešanai publicēt mūsu tātad tīmekļa vietnē daugavpilsnovads.lv. Lūdzu pieņemt šo lēmumu.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, tad varam balsot, kas par? Pret atturas nav, paldies, lēmums pieņems. Nākošais par Ilūkstas novada attīstības programmas 2020-2026. Gadam investīciju plāna 2020-2022. Gadam aktualizāciju, lūdzu, Vita.
Cienījamie deputāti, lūdzu pieņemt lēmumu un aktualizēt Ilūkstas novada attīstības programmas investīciju plānu 2022. Gadam un veikt šādas izmaiņas. Papildināt investīciju plāna pamats sarakstu ar projektu mākslīgās seguma futbola laukuma izveide Ilūkstē. Nu, tas ir saistīts ar aizdevumu pieteikumu, ko Ilūkste plāno iesniegt savu izglītības ministriju Un otrais papildināt investīciju plāna pamata sarakstu ar projektu Ilūkstes klostera kompleksas saglabāšana un revitalizācija un attiecīgi izslēgt no investīciju plāna pamata saraksta projektu numur 27 Ilūkstes jezuītu baznīcas vietas konservācijas saglabāšana, izslēgt no investīciju plāna sadaļas pašvaldības investīciju projekti projektu numur 21 Ilūkstes jezuītu baznīcas klostera ēkas atjaunošana pirmā un otrā kārta un atzīt par spēku zaudējušu Ilūkstes nomas 21. Gada 27. Maija lēmuma numur 206 par grozījumiem Ilūkstes novada attīstības programmas investīciju plānā 20. un 22. Gadam.
Paldies, jautājumu ziņotājiem, lūdzu. Nav jautājumu, tad balsam. Kas par? Pret atturas tev, paldies. Trešais dienas kārtības jautājums. Višķi sociālās aprūpas centra nolikums. Veneranda Zeile, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Apvienotajā komitejas sēdē tika izskatīts jautājums un vizītes uz novada domes sēdi lēmumu pieņemšanai par Višķi sociālās aprūpas centra nolikuma izteikšanu jaunā redakcijā. Lūdzu izteikt Višķi balsot par izteikt Višķi sociālās aprūpas centra nolikumu jaunā redakcijā. Nolikums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā un ar šī nolikuma spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Daugavpils novada domes 2019. Gada 13. Jūnija nolikums numur 72 Višķi sociālās aprūpas centra nolikums. Lūdzu pieņemt lēmumu.
Paldies, jautājumus lūdzu uz ziņotājiem. Nav jautājumu, tad balsam. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts.
Nākums Paldies.
Salienas vidusskolas nolikums. Janita lūdzu uz
Labdien, cienījamie deputāti. Salienas vidusskolas nolikums izskatīts apvienotajā komitejā, akceptēts un virzīts uz domes sēdi. Lūdzu jūs apstiprināt Salienas vidusskolas nolikumu.
Paldies, jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Nākošais piektais darba kārtības jautājums. Randenes pamatskolas nolikums, lūdzu.
Arī Randenes pamatskolas nolikums izskatīts apvienotajā komitejā un akceptēts un virzīts uz domes sēdi. Lūdzu jūs apstiprināt Randenes pamatskolas nolikumu.
Paldies, lūdzu jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, tad balsam. Kas par? Pret. Atturas nav lēmums pieņemts. Sestais par Augstdaugavas novada interešu izglītības programmas izvērtēšanas valsts budžeta megdotācijas sadalas komisijas izveidošanu. Janita, lūdzu.
Lūdzu jūs apstiprināt izveidot Augstdaugavas novada interešu izglītības programmu izvērtēšanas un valsts budžeta megdotācijas sadaļas komisiju šādā sastāvā. Komisijas priekšsēdētāja Vanda Kezika, Augstdaugavas novada pašvaldības izpilddirektore, komisijas priekšsēdētāja vietniece Janita Zrakuska, izglītības pārvaldes vadītāja, komisijas locekļi Vita Tolmante, izglītības pārvaldes galvenā speciāliste metodike, Inese Zugicka, izglītības pārvaldes metodike, Jānis Belkovskis, Augstdaugavas novada pašvaldības izglītības kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs un atzīt iepriekšējo lēmumu par spēku zaudējušu.
Paldies, jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, tad balsam. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Septītais Augstdaugavas novada interešu izglītības programmas izvērtēšana valsts budžeta megdotas sadalas komisijas nolikums. Janita, lūdzu.
Lūdzu, jūs apstiprināt nolikumu šīs, šīs komisijas darba nolikumu. Nolikums izskatīts un akceptēts apvienotajā komitejā.
Paldies. Jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu. Varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Astotais par skolēnu naudzēkņu ēdināšu pakalpojumu Augstdaugavas novada pašvaldības izglītības iestātēs. Janita, lūdzu.
Arī šis nolikuma lēmuma projekts tika izskatīts apvienotajā komitejā par sastādīti noteikumi pamatojoties uz ministru kabineta noteikumiem, kas paredz mērķdotācijas sadali, un praktiski tas ir gandrīz analogi tiem Lūdzu, jūs pieņemt lēmumu.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Ja jautājumu nav, varam balsot, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. Devītais dienas kārtības jautājums par valsts budžeta mēģinātājas pedagogu darba samaksai sadalinu izlietojumu Augstdaugavas novada pašvaldības izglītības iestādēs. Janita, lūdzu.
Es par ēdināšanu tagad.
Tu ēdināšanu, bet man astotais bija ēdināšana.
Jā, bet Labi. Par skolēnu naudzēkņu ēdināšanas pakalpojumiem Augstdaugavas novada pašvaldības izglītības iestādē arī lēmuma projekts izskatīts un akceptēts apvienotajā komitejā. Un šeit es mazliet gribētu pastāstīt, jo daži deputāti nebija klāt. Tātad skolās ir noteikta summa par pusdienām, par launagu tie, kuri baro bērnus un par brokastīm. Un summas ir dažādas. Pirmajām, ceturtajām klasēm ir 1,42 eiro dienā, 0,71 eiro apmaksājam no valsts mērķa dotācijas un 0,71 eiro dienā no pašvaldības budžeta. Pārējām klasēm, 5. 9. Klasēm un 5-gadīgajiem 6-gadīgajiem no pašvaldības budžeta tiek apmaksāts 1 eiro dienā. To starpību, kas ir lielāka, dažām skolām ir lielāka par to eiro pusdienu naudiņa, piemaksā klāt vecāki. Lēmuma projekts tika izskatīts un akceptēts apvienotajā komitejā un bija ieteikti arī trešajā, ceturtajā, piektajā punktā daži mazliet papildinājumi, kuri ir veikti. Tur bija jāpapildina ceturtajā noteikti, ka Augstdaugavas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 5.-9. Skolēni mācību gada laikā no 1. septembra līdz 31. maijam, kuri nemācās mājmācībā, ir atbrīvoti no vecāku maksas par ēdināšanu. Tas ir domāts tā, kur vecākie izvēlas bērnus mācīt mājās, jo tagad ir tā iespēja. Nevis attālinātais process, kad ir piespiedu kārta, bet kad vecāki to ir izvēlējušies, rakstījuši iesniegumu, tad tiem netiek apmaksāts tas 1 eiro. Un tad viens no punktiem arī paredz, ka tiek lemts par to, ka tie bērni, kuri mācās attālināti, kurus piespiedu kārtā, tātad vai nu ir kontaktpersonas klase, vai nu kāds savādāks iemesls, varbūt var gadīties, ka arī karantīna tiek noteikta vai kaut kas tam līdzīgs, tad tiem gan tiek formētas pakas tieši par šo pašu summu darba dienā, 1. 4. Klasēm eiro 42 un 5. 9. Un 5-gadīgajiem 6-gadīgajiem 1 eiro dienā. Piegādātāji paliek vismaz no iepriekšējās pieredzes un arī no tagadējās tie paši, kas piegādā arī pārtiku skolām. Lūdzu jūs apstiprināt šo lēmumu projektu.
Paldies, jautājums, lūdzu ziņotājiem.
Man viens jautājums. Punktā 1.15 visiem ir atšifrējumi, teiksim, tur pusdienas brokastis launaks. Vienīgais, ko es redzu zvaniņam, ir vienkārši eiro 40 un iekavās brokastis pusdienas launaks. Bez nekāda atšifrējuma.
Jā, es sapratu jautājumu un varu atbildēt uz to jautājumu. Bija saruna ar vadītāju. Vadītāja teica, viņai ļoti grūti nodalīt un pat cik visi bērni, viņas visi bērni iestādē, jo, ja piemēram, skolās tur viens ēd brokastīs, otrs nēt, stingri jānodala, viņi ēd visas trīs reizes. Un tāpēc arī neatdalāt sevišķi.
Paldies.
Lūdzu, vēl jautājumus. Nav jautājumu, tad varam balsot, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. 10. Mēs izņēmam ārā. 11. Par Augstdaugavas novada pašvaldības ceļa Vārpene ezerene Salkalna nodošas rudalienas pagasta Pāvils valdījumā. Vita, lūdzu.
Cienījumie deputāti, lēmums projekts tika izskatīts komitejās, tāpēc lūdzu pieņemt lēmumu par Augstdaugavas novada pašvaldības ceļa Vārpene ezerene Salkalni. Nodošanu Skrudalienas pagasta pārvaldes valdījumā no Augstdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas valdījuma.
Paldies, lūdzu jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, tad balsojam, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. Nākošais par atļaujas izsniegšanu otrās kategorijas šautuves šaušanas stenda darbībai mednieku biedrībai Kalupe. Andris Lesevs, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Tad šis jautājums tika izskatīts apvienotajā komitejā, un tāpēc lūdzam pieņemt lēmumu. Izsniegt mednieku biedrībai Kalupe, juridiskā adrese Kalupes pagasts Augšdaugavas novads, otrās atļaujas, otrās kategorijas šautuves, šautuves stenda darbībai nekustamā īpašumā Stores, ar kadastru numuru 44620030466, kas atrodas Kalupes pagasts Augšdaugavas novads, uz nenoteiktu laiku atzīt par spēku zaudējuši Daugavpils novada domes 20. Gada 23. Jūlija lēmu numuru 2277 par atļaujas izsniegšanu otrās kategorijas šautuves, šautuves stenda darbībai mednieku biedrībai Kalupe. Noteikta informācija par atļaujas izsniegšanu 5 darba dienu laikā pēc tās izsniegšanas publicējuma Augšdaugavas novada mājas lapā.
Paldies, jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, tad balsam kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. 13. Jautājums par Skodalienas pagasta pārvaldes debitoru parādu norakstīšanu Anastasija Kotova, Skodalienas pagasta pārvaldes juriskonsulte. Lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti. Lūdzu pieņemt lēmumu un norakstīt šādus Skodalienas pagasta pārvaldes debitoru parādus, par kuriem atzīta piedziņas neiespējamība. Valērija Arhipovā. Kurš miris 2021. Gada 9. Maijā zemes nomas maksas parādu 80,22 € par laika posmu no 2017. Gada 1. Ceturkšņa līdz 2021. Gada 3. Ceturkšņam par zemes vienību pēc adreses Miera iela 35 Skrudalienas pagasts Augšdaugavas novads. Kā arī Valērija Arhipova Tātad parādu par dzīvojumu telpu ir pēc adreses Miera iela 35 dzīvoklis 6. Tātad Skrudalienas pagasts Augšdaugavas novads 18,92 € apmērā par laika posmu no 2020. Gada 4. Ceturkšņa līdz 2021. Gada 1. Ceturkšņam. Paldies.
Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, tad balsam kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. Pamatjautājumi cienīgi kolēģi ir izskatīti. Atlikuši 12 papildu jautājumi. Pirmais no tiem par pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība Janita Ludze.
Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtībā saistošie noteikumi. Mums bija iepriekšējie saistošie noteikumi Daugavpils novada. Un tā kā bija Daugavpils novada saistošie noteikumi, parasti tika noteiktas arī atbalstāmās specialitātes. Iepriekšējā gadā mums bija divi būviņži, inženierzinātnēs bakalauriem, diviem atbalstāmās stipendijas, viens logopēds vai audiologopēds, krievu valodas kā svešvalodas pedagogs, lauksaimniecības speciālists ar specializāciju lopkopībā. Uz pirmo datumu, uz noteikto laiku, bija iesniegti tikai viens logopēds pieteicis, kurš ir atradis gan darba devēju, kas viņam būtu pēc tam, gan arī students, kurš vēlas saņemt stipendiju. Bet skatoties uz to visu, komisija nolēma veikt grozījumus saistošajos noteikumos sakarā ar to, ka šeit nav atrunāts ilūkstes novads, lai varētu arī skolēni topošie jaunieši piedalīties arī no ilūkstes novada. Starp citu arī tas, kas pieteicies uz logopēdu, ir ilūkstes, bijušā ilūkstes novada iedzīvotājs. Un saistošajos noteikumos nekas nav mainīts, viss ir palicis tā, kā bija iepriekšējos, izņemot Daugavpils novads pamainīts uz Augšdaugavas novadu. Saistošie noteikumi varbūt arī tie, kuri nav lietas kursā deputāti, jā. Pirmā kursa studējošajiem paredzēt 150 € mēnesī, otrā, trešā kursa studējošiem 200 € mēnesī un ceturtā kursa studējušiem 250 € mēnesī. Tiem, tiem audzēkņiem, kuri piesakās un mācās. Mums ir ļoti pozitīvas pieredzes, mums ir beidzis svetārs, kurš tiešām ļoti labi strādā, labi mācījās, saņēma šo stipendiju un turpina novadā darbu. Ir arī pārtikas tehnologi, kuri strādā Luknā, bijušajā Luknā, jā, Latgales Bekonā, saņēmdami arī stipendiju, un tagad ir saņēmuši, viņiem tika iedalīts arī dzīvoklis, un turpina dzīvot un strādāt mūsu novadā. Tā mēs ar šo stipendiju varam piesaistīt gan jauniešus novadam vairāk, lai viņi paliktu, gan arī atbalstīt to, kurus būtu jāatbalsta. Mums arī pašlaik mācās, man rādās 4 no studentiem, kuri saņem stipendiju, kuri turpina mācīties un atgriezīsies mūsu novadā. novadā. Tāpēc lūdzu jūs apstiprināt šos grozījumus.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Janita, man viens jautājums. Cik pašreiz bija polemika par studentam ar jauno gadu vai ar kuru, man liekas, nebija 200 eiro? Valsts, ko te ministri pateica. Ha? 200 eiro, man liekas, bija polemika ar jauno gadu. Tad es domāju, cienīgi kolēgi, varētu mēs paskatīties uz nākošo gadu un tad pamainīt to stipendiju apmērus. Nu, it kā nevajadzētu būt pašvaldības stipendijā zemākai par valsts stipendiju, noteikti, manā skatījumā. Jo parasti manā laikā, kad no uzņēmuma gāja, viņiem stipendijas bija galvas tiesa, tie, kas rekomendēti bija, jā, viņiem galvas tiesa lielākas bija nekā valsts vispār maksā. Jā.
Mēs arī plānojam pārstrādāt šos noteikumus, vienīgais tagad, lai mēs varētu arī ielūksties un Daugavpils nodam, tāpēc mums tikai tas vārds ir pamainīts. Bet mēs vēl tur vairākas izmaiņas plānojam ieviest, vismaz komisija tā lēma.
Lūdzu, Jāni.
Pieteikšanās vēl termiņš līdz 1. Oktobrim, ja varbūt kādam ir vēlēšanās vai gribēšana uz tām specialitātēm, ir sevišķi bakalaurs inženieru zinātnēs diviem topošajiem speciālistiem, viņiem tikai jāatrod darba devējs, kas viņu ņemtu darbā, viņi var vēl mums iesniegt dokumentus, krievu valodas kā svešvalodas pedagogs viens, ja? Viņu bet, prasa, ja? Un arī lauksaimniecības speciālists ar specializāciju lopkopībā, nu, bijušais zootehnikis, teiksim tā.
Lūdzu, Jāni.
Un tur par vienreizējo stipendiju 2000 apmērā vēl,
jā? Jā, jā, vienreizējo.
Jo tāda arī ir iespēja mums.
2000, to es nepateicu.
Nu, paskaidro par tiem 2000.
2000 viņa pēdējā kursa students, man liekas, tur bija...
Ja viņš iepriekš nav saņēmis...
Jā, 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 un pie pēdējā kursā viņš ir izlēmis kādā no atbalstāmajām specialitātēm, piemēram, viņš mācās būvi inženieros, inženieru zinātnēs, bakalauros inženieru zinātnēs, un tad viņu arī uzreiz, ja viņš ir pēdējā kursa, mēs atbalstām, un ar darba devēju viņš slēdz vienošanos parasti, ar topošo darba devēju arī jāslēdz vienošanos, ka viņš viņu pēc tam ņem darbā, un viņš pie viņa strādās.
Lūdzu, jautājumu ziņotājumu.
Man ir jautājums par tam. Notiek pieteikšanās no 1. Oktobra līdz 31. Oktobra. 39.1.
Tas ir 21. Gadā šogad mums tikai. Līdz 31. Oktobrim.
21. Gadā, jā, sapratu.
Jā, 21. Tur ir, jā, tie pārējais noteikumi, un tas ir pēdējais punkts. Līdz 21. Gads tikai šogad.
Nē, nē, tu minēji līdz 1. Oktobrim.
No 1. Oktobra līdz 31. Jā. Labi, bet tas ir tikai šogad, un tas ir saistība ar to pārēju, ka ilūkste nāk klāt, lai ilūkste varētu...
Skatāties papīrā, jā. Skatāties rakstos. Neklāsaties manī, skatāties rakstos. Jā. Tā, lūdzu, vēl jautājumus.
Labdien, deputāti, kolēģi. Man arī jautājums var? Sakiet, lūdzu, piemēram, kādā laikā tiek pārskatītas tās profesijas, kuras ir aktuālas un kurās mēs maksājam, tā kā, nu, stipendiju studentam, to, tas ir
profesija. Jā, to nosaka saistošie noteikumi un ir parasti domes lēmums. Mēs februārī pieņemam to domes lēmumu, līdz janvāra beigām domes lēmumu iesniedz darba devēji, kādas uzņēmēji, kādas ir vajadzīgas. Kādās profesijās viņiem ir vajadzīgi darbinieki. Tas ir iet runa par augstāko izglītību.
Jā, paldies.
Man tur, man liekas, konstruktīvā padome tā tur skatās, tur jāzaps viņus, un pēc tam tās profesijas tad izvērtē, kuru iekļaut, kuru neiekļaut, teiksim, šai stipendiju klāstā. Laikam.
Bet nevar teikt, ka arī uzņēmē ir ļoti atsaucīgi. Principā mēs gandrīz visus atbalstām, kur iesniegt.
Nu, nav tik vienkārši. Liekas, ka uz papīra ļoti skaisti un cēli izskatās, bet dzīve parāda pavisam skraudrāku tādu no uzņēmēju puses un visu pāri. Un vienmēr var sasniegt to, kas ir uz papīra uzrakstīts. Jo noteikumi ir strikti sešnieks, ne mazāk kā sešnieks. Mm-hmm. Un tu nedrīksti būt, nu, nesekmīgais, var teikt tā. Ja jautājumu nav, varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Nākošais ļoti nopietnis jautājums ir par atļauju Aleksēju Mackevičam savienot amatus. Andris Pļaskata lūdzu.
Labdien, cienējami deputāti.
Ļoti nopietnis.
Jā, tad Augšdaugavas novada pašvaldības domē saņēmusi vienu no deputātiem iesniegumu par lūgumu atļaut savienot amatus tieši biķernieku pamatskolas direktoram, to Augšdaugavas novada pašvaldības domes deputāta amata. Vadoties no ieteikumu korupcijas novēršanas apkarošanas bilēs un arī vadoties no likuma par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā, šobrīd ir sagatavots tātad Augšdaugavas novada pašvaldības domes lēmuma projekts par to, ka atļaut Aleksējam Mackevičam savienot to amatus, ko viņš ir norādījis savā iesniegumā proti biķernieku pamatskolas direktora amatu ar Augšdaugavas novada pašvaldības domes deputāta amatu. Šo te savienošanu pieļauj arī jau likums pats pasaka, un faktiski šis te lēmums ir tā kā, nu, kā, var uzskatīt kā formālu, un nav nekāda pamata, teiksim, atteikt šobrīd šo te amatu savienošanu. Līdz ar ko lūdzu pieņemt tādu lēmumu.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, tad varam balsot. Kas par? Kas par? Pret? Atpēc, tāpēc tu arī varētu balsot.
Es varētu, bet nu, es tomēr nepiedalīšu šos.
Jā. Tikpat nopietnas jautājums ir par atļauju Dzintaram Pabērzam savienot amatus. Andri Pļaskas, lūdzu.
Jā, arī šis jautājums ir analogisks iepriekšējām. Arī no Dzintara Pabērzies saņemts iesniegums par ar lūgumu atļaut savienot Ilūksas novadas sporta skolas direktora amatu ar Augšdaugavas novada pašvaldības domes deputāta amatu. Un arī izvērtējot likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā, kā arī tos nosacījumus, kas ir paredzēti likumā par pašvaldībām, lūdzu pieņemt lēmu un atļaut arī Dzintaram Pabērzam savienot to amatus, ko viņš ir norādījis savā iesniegumā.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Arī tikpat nopietns jautājums par amatu apvienošu Aleksandram Sibircevam. Lūdzu.
Tātad, ņemot vērā iepriekš divus pieņemtos lēmumus, arī šīs lēmumus ir analogisks, līdz ar ko arī lūdzu atļaut savienot Aleksandram Sibircevam Sventes vidusskolas direktora amatu ar Augšdaugavas novada pašvaldības domes deputāta amatu.
Paldies. Lūdzu jautājumu ziņotājiem.
Tā, es nepiedalīšos balsošanā.
Ja jautājumu nav, lūdzu, Zināra.
Andri, varbūt es tomēr gribētu precizēt. Ziņotājs ziņo atļaut savienot, a tekstā ir atļaut apvienot. Un likums nosaka atļaut savienot.
Tīri. Nu, varbūt mēs... pamainīt divus. Būtus, nekādu problēmu.
Nē, nu, tāpēc varbūt mēs tomēr pieturēsimies likumam, un ja likums saka, ka atļaut savienot, nu, tad arī rakstīsim atļaut savienot, nevis apvienot.
Tas visiem trim, ne?
Jā, visiem trim.
Jūs neiebilstat? Jā, jūs savienot. Tā. Rita piefiksēja. Paldies vēl jautājumus, lūdzu. Jautājumu nav, varam balsot. Kas par? Pret atturas nav, paldies, lēmums pieņemts. Piektais no papildu jautājumiem par lokālu plānoju un ekstremu īpašanu zemnieku ielā 42 Ilūkstē redakcijas nodošu publiska apspriešanai Zandeli Sovska ziņotāja, Ilūkstas pilsētas administrācijas plānošanas nodaļas projekta koordinatora. Lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti. Lūdzu lemt par lokālu plānojumu un ekstremiem īpašumam zemnieku ielā 42 Ilūkstē redakcijas nodošana publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Pamatojoties uz Ilūkstes novada domes šī gada 27. maija lēmumu numur 202, lokāli plānojums tiek izstrādāts, lai grozītu Ilūkštes novada teritorijas plānojumu 2019-2030 gadam un mainītu funkcionālo zonējumu minētajam īpašumam. Lai nodrošinātu ugunsdzēsības un glābšanas dienestu ugunsdzēsē depo un tā funkcijām nepieciešamo ēku un būvju būvniecību Ilūkštes pilsētā, ar lokālu plānojumu zemes vienībai tiek izveidota jauna funkcionālā zona, apakšzona, publiskās apbūves teritorija, kā galveno teritorijas izmantošanas veidu nosakot aizsardzības un drošības iestāžu atbūve. Publiskā apspriešana atbilstoši normatīvo aktu prasībām tiek plānota 4 nedēļas pēc lēmuma publicēšanas teritorijas attīstības un plānošanas informācijas sistēmā, un šajā laikā tiks organizēta publiskās apspriešanas sanāksme.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņot.
Man ir jautājums. Es skatījos to schēmu un skatos zem tās teritorijas arī grāvis iekļauts. Nu, notek ūdeņiem. A ko viņu tur trubu pēc tam liks? Vai aizbers? Tāpēc, ka tur cilvēkiem dārziņi. Tālāk.
Tas tādā gadījumā būs jājautā būprojekta izstrādātājiem, bet nav plānota grāvja aizrakšana vai aizbēršana.
Tu domā tos grāvjus, kas gar ceļu iet?
Es varbūt papildināšu, tas ir pilsētas ūdens, lietas ūdens novadīšanas grāvis, kuru neviens netaisās bērts iet, un arī depo ēkas būvniecība tiks plānota tā, lai viņi arī savus ūdeņus tajā grāvī novadīs. To grāvi nebērs neviens iet.
Jā, paldies. Ja kādam interesē var iepazīties ar dokumentu tieši par šo lokālu plānojumu? Šitas ir attīstības programma. Visi šitie.
Viktors, es nesapratu, notek ūdeņi vai vietus?
Lietus. Lūdzu, vēl jautājumus? Ja jautājumu nav, varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Sestais par projekta idejas radošu un atraktīvu aktivitāšu projekts MIM, emocijas, māksli, improvizācija, mūzika, iesniegšana atklātām projekta konkursam. Milāna, lūdzu.
Labdien, cienījumie deputāti, lūdzu atbalstīt projekta idejas radošo un atraktīvo aktivitāšu projekta emocijas, māklī, improvizācija, mūzika, iesniegšana atklātājiem projekta konkursam, atbalsts jauniešu iniciatīvu projektu labbūtības ceļa karte skolā īstenošanai. Projekta mērķis ir īstenot aktivitātes, kas vērstas uz jauniešu psihoemocionālā stāvokļa uzlabošanu ar mērķi mazināt COVID-19 pandēmijas radīto ietekmi un veicināt emocionālu labbūtību jauniešiem, kuriem šāds atbalsts īpaši nepieciešams. Projekta plānotais īstenošanas termiņš ir šā gada 10. oktobris līdz 31. decembris. Projekta plānotais kopējais finansējums, ko pilnībā sedz no valsts budžeta sastāda 1000 eiro, sākotnēji nodrošināt 90% no kopējā finansējuma un 10% tiek piešķirti pēc projekta gala atskaites iesniegšanas un apstiprināšanas. Un projekta apstiprināšanas gadījumā lūdzumu nodrošināt 10% priekšfinansējumu, kas sastāda 100 eiro.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Man tāds jautājums, jums tur vispār tur nepilni 3 mēneši, kā jūs to domājat visu tur, to teiksim, psihoemocionālo stāvokli to uz augšu pacelt. Jā.
Tur Cilinis pamatskola, kas iesaistījusies vienīgā, diemžēl, no novada šajā programmā.
Cilinis?
Jā, Cilinis pamatskolas. Tas ir projektu konkurss bija domās tieši skolēnu pašpārvaldēm, un, diemžēl, tikai Cilinis skola iesaistījās šajā programmā, un viņa plāno rīkot tikšanās ar psihologiem, rīkot radošās darbnīcas, kas veicinās arī jauniešu un bērnu psihoemocionālo stāvokļa uzlabošanu.
Nu jā. Nē, nu viņiem vēl ārkārtas situācija, tad
visas
to...
Tā, tās visas situācija. Programmas arī vērstas uz to, lai pārvarētu COVID-19 radītās sekas, kas iespaidoja skolēnus.
Cienie kolēgi, man tāds būtu piedāvājums nākošā gada janvārī paklausīties, varbūt... Milāna, teiksim, kā informāciju pēc, kas tur notika, ko viņi darīja, kā viņi tur, nu, kad tādu, nu, teiksim, prezentāciju nelielu. Jā.
Noteikti padalīsimies iespaidos.
Iespaidos.
Droši.
Nākošajā projektā.
Tā kā lūdzu jautājumus, kolēģi. Nav jautājumu, tad balsam kas par. Pret atturas nav, lēmums pieņems.
Paldies.
Nākošais par nekustā īpašo Baltās Jāņogas Dubnes pagasts pārdošanu Ilze Onzuli. Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu. Pārdot personai nekustamo īpašumu Baltās Jāņogas, kas saslā no zemes vienības ir kadastra apzīmējuma Dubna 2. zona 354, 1,05 hektāra platībā un atrodas Dubnes pagastā par nosacīto cenu 1665 eiro.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Nākošais par nekustā īpašuma kadastra numuru 1. zona 37.32 Laucas pagasts pārdošana. Lūdzu.
Lūdzu pārdot personai nekustamo īpašumu, kas sastāv no zemes vienības ir kadastra apzīmējuma Laucas 1. zona 387, 644 kvadrātmetru platībā un atrodas 32 Laucas pagasts par nosacīto cenu 765 eiro.
Paldies, jautājumus, lūdzu, ziņotājiem. Nav jautājumu, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Devītais no papildu jautājumu par nekustā īpašuma kadastra numuru 5. zona 155 Ogu iela 6 stropi Navinas pagasts pārdošana. Lūdzu.
Lūdzu pārdot personai nekustamo īpašumu, kas sastāv no zemes vienības ir kadastrā dzīvē, Navina 5. zona 155. 751 kvadrātmetru platībā un atrodas Ogu iela 6 stropi Navinas pagasts. Par nosacīto cenu 870 eiro.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, tad balsam, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Nākošais par nekustā īpašuma Silvina 68 skaista iela 17 Silvinas kudlienas pagasts un pārdošana uz nomaksu. Lūdzu, Ilze.
Lūdzu pārdot personai nekustamo īpašumu Silvina 68, kas sastāv no zemes vienības ir kadastra apzīmējums Krūdalienu 5. zona 219, 2282 kvadrātmetru platībā un atrodas skaista iela 7 Silvinas Krūdalienas pagasts. Uz nomaksu par nosacīto cenu 1916 eiro. Nosakot nomaksas termiņu 2022. gada 30. septembris un apmaksājot likumiskos 6% gadā uz atlikušo summu. Piešķirt pieciem tiesības nostiprināt zemesgrāmatā iegūto nekustamo īpašumu uz savu vārdu, vienlaikus nostiprināt zemesgrāmatā ielas tiesības par labu Augšdaugavas noda pašvaldībai pirkumu maksas apmērā.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, tad balsam, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 11. No papildu jautājumu par Petrovas atbrīvošanu amata Vanda Kezika, lūdzu.
Ceļumā deputāti. Es saņemu Martas Petrovas, Gunas pagasta pārvaldes vadītājas iesniegumu ar lūgumu atbrīvot viņu no pienākumu pildīšanas. Tāpēc lūdzu pieņemt lēmumu un atbrīvot Martu Petrovu no Egrinas pagasta pārvaldes vadītāja amata 2021. gada 17. septembrī pēc darbinieku un darba devēja vienošanas, izmaksājot viņai 70% no mēneša vidējas izpaļas.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, tad balsam, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Pēdējais no papildu jautājumu dienas kārtības jautājumu. Par Eglēnas pagasta pārvaldes vadītāju pienākumiem. Lūdzu, Vanda.
Sūdzu pieņemt lēmumu un uzdot ar 20. septembri Šeidres pagasta pārvaldes vadītājiem Viktoram Paķomkinam papildus pamatdarbam pildīt Eglēnas pagasta pārvaldes vadītāja pienākumus. Un noteikt piemaksu 20% apmērā, kas sastāv 303 eiro par papildus pienākumu pildīšanu. Un lēmums ir spēka līdz lēmumu pieņemšanas par Eglēnas pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu. Mums ir domas, ka mēs nesūdināsim konkursu uzreiz. Dosim iespējams sākt darbu, paskatīsimies, kā tas iesavienošana, un tad pieņemsim lēmumu.
Paldies, lūdzu, jautājumus. Nav jautājumu, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Cieni kolēgi, dienas kārtības jautājuma klāsts ir izsmelts. Paldies visiem par darbu. par jūsu ierašanos un visiem tiem, kas ziņoja par domas lēmumu projektiem, paziņoja, ka domas sēde tiek slēgta.